Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Loodusajakiri alustab. Tere kõigile teile, head Kuku Raadio kuulajad. Tere ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja. Tere, Toomas Kukk.
Tervist.
Saatejuht on Tiiu Rööp. Meil on plaanis saatega teha ülevaade, millest ja kellest saab lugeda ajakirja Eesti Loodus värskest numbrist, see on septembri numbrist, aga kõigepealt anname teada, et on välja kuulutatud Eesti Looduse fotovõistlus ja seda juba 21. korda.
Tõesti, me selle fotovõistluse sel aastal oleme välja kuulutanud juba juunis, aga need esimesed paar kuud on meil tavaliselt mõeldud nii, et siis võiksid fotograafid käia looduses pilti tegemas ja sügise poole saab need hakata meie veebi välja panema. Ja see võimalus on juba avatud ja pilte saab konkursile saata veel 2 kuud, kuni 31. oktoober on siis see viimane võimalus. Ja ma siin koha veel mainiksin, et me konkursi tingimustes pole mainitud, mitu fotot tohib üks autor saata. Seda on siin viimaste aastatel ka küsitud, et kui palju siis võiks olla selline mõistlik kogus ja sellega tulebki vastata, et mõistlik kogus on mõistlik kogus, et kindlasti ei ole mõtet saata kogu oma fotokogu, aga senised kogemused ka näitavad, et piisab ühest või kahest fotost konkursile saata, kui võibki saada pea auhinna, nii et fotode hulk ei ole tingimata tähtis, aga mingi 10 fotot võib ikka saata.
Aga nüüd hakkame üle vaatama, millest saab lugeda ajakirja Eesti Loodus septembri numbrist. Eesti Maaülikooli professor Kalev Sepp teeb ülevaate loodushoiu mõtte arengust ning paigutab ta siin Eesti looduskaitse suuremasse pilti, võrdleb maailma looduskaitsega. Ja kuigi on levinud arvamus, et nõukogude aeg oli väga keskkonnavaenulik, siis 1960-70. Aastad olid Eestis loodushoiu seisukohalt väga eesrindlikud.
Kindlasti oli siin üks põhjus, et ka see, et looduskaitsesse panustas siis tollal väga mitmekesine seltskond nii teadlastest kui tuuri rahvani, sest see oli üks selline valdkond, kus ei olnud väga palju partei üleskutseid või selliste põõnsaid üleskutseid, vaid sai tegeleda sellise toreda asjaga nagu koduma looduse kaitse. Ja kindlasti olid mõnes mõttes võimalused teised, nad olid kindlasti kehvemad, aga näiteks peraomand tollal puudus ja see oli ka kaitsealade loomisel kindlasti üks selline soodne asjaolu, mida tänapäeval on selles mõttes olukord täitsa teine, et me ikkagi peame arvestama looduskaitses üha rohkem omanikega. Mitte, et see halb oleks, kindlasti on hea omanik ka looduskaitsele suur abimees, aga mõnedki asjad võib-olla käisid okupatsiooni ajal meil kergemalt, lihtsamalt ja eks nüüd on tõesti aeg juba ka seal maal, et saame 30-40 aastat tagasi aegadele juba veidi perapooletuma ja sellise laiema pilgu tagasi heita ja vaadates, kuidas need samad asjad kulgesid naabermaades, mujal teistes riikides ja saame ka näha siis tollaste otsuste tegeliku mõju, kui palju sellest tulatub praegusesse aega.
Järgmiseks leiab ajakirja Eesti Loodus septembri numbrist artikli Eesti liikide punasest nimestikust autoriks on Agu Leivits ja siit saab teada, et punane nimestik ei ole mitte midagi sellist lõplikku, see on pidevas muutumises.
Tõesti, punast nimestiku ehk siis liikide ohustatuse hinnangut vaadatakse maailmas kui ka Eestis umbes iga 10 aasta tagant uuesti üle ja tehakse siis vahepeal juurde tulnud teadmiste põhjal uusi otsuseid. Siin kohal on muidugi hea mainida, et me oleme harjunud rääkima, et riik on punases roendis või punases raamatus, mõeldes selle peale, et ta on pärimisohus või teda on hästi vähe, aga tegelikult see liikide pindamine hõlmab kõiki teadaolevaid taimi loomiseeni ja nii palju kui ta muidugi teavet on olemas ja kõikidele liikidele antakse siis hinnang, alates sellest, et ta võib olla väljasuremisohus, kuni selleni, et tema olukord on suurepärane, et ta tunneb meil ennast väga hästi. Et see on selline ekspert hinnangul põhinev ülevaade, kuidas siis meie Eestis teadaolevad pärismaised liigid ennast tunnevad ja selle põhjal siis peaksime ka tegema otsuseid, kas tuleks mingi liik kaitse alla võtta või hoopis kaitsealt välja arvata, kuna tema seisund on muutunud paremaks aja jooksul. Nii et see on selline loodusuurija ja tõepooluskaitse abivahend, aga see, et on liik arvatud punasesse nimestikku, see veel ei tähenda automaatselt, et ta oleks ohustatud.
Järgmiseks leiab ajakirja Eesti Loodus septembri numbrist Tartu Ülikooli botaanikaprofessori Meelis Pärteli ülevaate pärandniitudest, elurikkuse tulipunktidest. Ma tean, see on sinu üks lemmik teemasid. Meelis Pärtel juhib tähelepanu sellele, et pärandniidud ei ole inimtekkelised, nii nagu sageli arvatakse, vaid et niiduliigid on pärit eelajaloolisest ajast, kui maakeral elas palju suuri rohusööjaid loomi ning inimene võttis avatud niidukooslused kasutusele, hakkas seal karjatama koduloomi ja heina tegema.
Jah, me kahjuks ei oska öelda tagantjärgi, milline ikkagi täpselt oli meie metsavööndi mets, siis kui siin väärdab inimesi polnud. Milline see mets ikkagi välja nägi, me võime küll öelda, et ta oli näiteks männik või kaasik, aga kuivõrd tihe ta tegelikult näiteks oli, et on ikkagi arvatud, et suured rohusööjad, keda siis leidus siin karjakaupa, põdrad, kitsed, metsobune, kes on siit maalt ammu juba kadunud, vürgveised, piisonid, et nad ikkagi kujundasid seda taimkõtet nii palju, et see mets ei olnud selline tihe nii-öelda kuusenoorendik, nagu me oleme harjunud võib-olla tänapäev ka metsaks pidama, vaid ta oli selline valguskülane, võib-olla meenutas ka palgikooslust selle vahega, et seal on niidetud muru, vaid oli mitmesuguse kõrgusega roht taimed ja põõsad, aga see mets teab ilmselt ei olnud nii tihe, kui me oleme harjunud siin Eestis tänapäeval seda metsa nägema, sest meil nii vana metsa, kus tekiksid juba looduslikud häilud ja kus oleks näiteks ka tõesti need rohusööjad, kes takistaks metsa juurde kasvu. Sellist kohta meil kahjuks võtta ei ole, nii et meie niidutaimed said ilmselt suures osas varem hakkama selle sõredama pooles metsas ja nüüd puisniit majandades, neid kasutades karjamaana ja niites on siis inimene välja surinud loomade töö enda kanda võtnud ja aitab siis ka seega säilitada niidutaimi, kes on siin Eestis ikkagi tuhandeid aastaid tagasi juba tulnud. Nii et see pärandniidu mõiste on nüüd pärast seda augustikuist Eesti looduskaitse juubelit rohkem tarvitusele võetud ja see väljendab seda poollooduslikku koosluse või pärandkoosluse olemust väga hästi, sest et üldiselt niit on ikkagi mõistetavam sõna kui kooslus, eriti veel niidukooslus, et millest ta siis nagu seisneb, aga niit on ikkagi niit.
Me teeme saatesse väikese pausi.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Loodusajakiri on eetris tagasi. Kuku Raadio stuudios on ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukk. Saatejuht on Tiia Rööp. Jätkame ajakirja Eesti Loodus septembri numbri tutvustamist. Sa tegid intervju oma botaanikust kolleegi Ott Luugiga ja pärandniitudest oled sa ka küsinud, te olete rääkinud, aga üks küsimus, mida sa oled Otile esitanud, ilmselgelt on see sul südame peal, ma siis küsin sinu käest, mida tuleks teha, et noored inimesed huvituksid rohkem mardikatest ja lindudest ja taimedest?
Jah, ega see, ma peaks vastama Oti sõnadega, et sellist võluvõtmekest kindlasti pole, mis avaks kõikide silmad ja teab huvid looduse vastu ja kuivõrd tänapäeval kokkupuuted loodusega on üha tagasihoidlikumad. Me ei satu metsadesse või soodesse enam kuigi tihti. On ju küll neid, kes käivad sügiseti hea meelega eetab loodusande kogumas, aga neid on pigem ikkagi vähemus. Mets või soo kipub olema selline tundmatu ja ohtlik paik, sealt võivad tulla puugid ja igasugused haigused. Ja mõnes mõttes võib see ka olla teistpidi hea, et me sinna metsa ei satu, et ta on salapärane, et võib-olla ka see aitaks inimesi ja mõtlen just nooremaid inimesi loodusele tegelikult lähemale tulla, sest et salapärane võiks olla ju põnev ja eks see huvi tekib ikkagi mingisuguste emotsioonide põhjal ja noh, kindlasti on selle huvi puhul samas tähtis, et need noored ikkagi teaksid midagi loodusest ja võimalikult palju, sest et üldiselt kui sa millestki ei tea midagi, siis see pakub ka huvi, et huvi saab tunda ikkagi tuntud asjade vastu. Et see nagu ühed poolt tähendab, et me peaksime ikkagi seda loodusõpetust ja taimete loomade tutvustamist tegema kuidagi tõsisemalt ja edukamalt, aga kindlasti on ka tore, et ka siin meie looduses on võib-olla piisavad sellised salapäraseid nähtusi, millega teadlased saaksid edukalt tegeleda või pakuksid ka loodusõprade huvi.
Pisiimetajate uurija asjatundja Udo Timm kirjutab lendoravast ja küsib ta juba oma artikli pealkirjas, kas lendorava arvukuse madal seis on möödas. Mulle meenub, et 5-6-7 aastat tagasi oldi üsna pessimistlikud lendorava arvukuse suhtes Eestis. Oli isegi neid hääli, mis ütlesid, et lendoravaga on siin mail kõik.
Jah, kui me vaatame ka siin artiklis toodud diagrammi, siis madal seis seire andmetega on 2013, kui siin oli ainult 27 leiukohta, kus lendorava pesitses ja praeguse seisuga 2020 andmetega on need koguni 76 ja võrdes siis möödunud aastaga on 5 leiukohta juurde tulnud. Võib-olla siin ühed poolt on kindlasti põhjalikumad välitööd, aga tahaks siiski arvata, et kaitsemeetmed just selliste rände koridoride jätmine metsatükkide vahel, et poravad saavad ühest kohast teise liikuda, et see on ikkagi nende pesitsemise edukust suurendanud ja tõesti neid väikesi loomakesi on meile juurde tulnud. Kindlasti võib-olla mõnigi erametsaomanik tunneb lendorava vastu teissuguseid tundeid, aga ma arvan, et pigem ikkagi võiks tunda selle diplooma leidmise ja pelutsemise puhul uhkust, et just minu maadel on selline harudus levinud, sest et ega see puidust saadav kasu on siiski ühekordne ja kindlasti selline emotsionaalne kasu ja looduskaitseline kasu pole mitte väiksem kui ükskord puidust saadav tulu.
Ajakirja Eesti Loodus septembri numbrist leiab ka meie vanema põlvkonna metsameeste avaliku pöördumise Eesti Vabariigi Riigikogu ja valitsuse poole. Miks Eesti Loodus pidas vajalikuks see üleskutse samuti ära trükkida?
See üleskutse on kaunis põhjalik ja siin on toodud hulk ettepanekud, mida võiks teha meie metsanduses, metsateaduses ja metsamajandamises teistmoodi. Ja kuivõrd Eesti Looduse toimetus on nende põhimõtetega igati nõus, ja see pöördumine tervikuna, mis võib-olla on, väärib kindlasti ka sellise ajastu ilminguna püsivamat säilitamist, see pöördumine on siiani tervikuna vist ilmunud ainult Sirbis, et Postimehes ja mujal on ta olnud selliste väljavõtetena, et siis me pidasime ikkagi mõistlikuks selle kirja tervikuna Eesti looduses avardamist, sest et kuigi mets ei ole otseselt nüüd Eesti looduse põhiteema, näiteks erinevat ajakirjast Eesti mets, on ta siiski väga tähtis komponent Eesti loodusest, millest me ei saa kuidagi moodi mööda. Ja metsade vähenemine valmistab ka meile väga suurt muret, mitte niivõrd nii-öelda selle metsamaapindara, millega seda maakatastris arvestatakse, vaid metsade tegelik pindara. Nii et pidasime seda pöördumist mõistlikuks ja oleme ta siis nüüd ka tervikuna avardanud.
Teeme nüüd kiire ülevaate, millest veel kirjutatakse ajakirja Eesti Loodus septembri numbris. Vaike hang meenutab Eerik Komari looduskaitsepreemia asutamist 30 aastat tagasi. Juhani Pütsep kirjutab Aibla Roostikest, Heinrich Veromannist ja ornitoloogia huvilistest Tartu poistest. Ellen Rekand kirjutab Rabade võlumaal Endla looduskaitsealal matkamisest. Arvo Tuvikene ja Lea Tuvikene teevad ülevaate Peipsi järvest ja sellest, et igaüks saab Peipsi kalastiku kaitsta. Rubriigis tegutse teadlikult antakse soovitusi, kuidas hinnata isendite ja isendirühmade arvu, näiteks suurte linnuparvede korral. Triin Edovald ja Timo Kark teevad ülevaate, mis on vabatahtlike roll eluslooduse seires. Triin nõu kirjutab nii harilikus sarapuust kui ka tammest, kelle viljadega saab oma toidulauda rikastada. põnevat on veelgi. Soovime teile avastamisrõõmu ajakirja Eesti Loodus lugemisel. Saatejuht Tiia Rööp tänab külalist, ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukke ja kõiki teid head raadiokuulajad jälle kuulmiseni nädala pärast.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.